Zdravím všetkých divákov Matadoru. Rád by som vás privítal pri druhej epizóde nášho Matador podcastu. Ja by som už veľmi rád predstavil nášho hostia, ktorý má veľmi bohaté skúsenosti s témou Customer Experience a inováciami. Pobehal veľmi špičkové firmy v Silicon Valley v Amerike. Takže Jan Uriga, pekne vítaj v priestoroch Matadoru. A teším sa na náš zaujímavý podcast a zaujímavé otázky.
Ďakujem, že tu môžem byť. Pozdravujem ťa.
Ďakujem pekne. Ja by som začal tak zľahka. Čo pre teba znamená možno tie inovácie a čo ťa kvalifikuje v rámci tejto témy byť nejakým poradcom a radiť špičkovým firmám, akým je Matador Group?
Inovácia je nevyhnutnosť a všetko, čo je nevyhnutné, ma priťahuje. Pretože ak niečo patrí všetkým, tak všetci hľadajú spôsob, ako v tom vyniknúť, ako sa v tom zlepšovať. A ten svet inovácií ma pohltil preto, lebo ja mám rád dobrodružstvo. A inovácia je vlastne taká cesta neznámymi vecami, hlavne ak to sú tie inovácie prelomové a mňa baví byť toho súčasťou, mňa baví hľadať, a mňa baví tam byť ten, ktorý je prvý v tom rade, alebo ten, ktorý zase chráni tú zadnú časť toho konvoja inovačného. A prečo možno to je taká tá kvalifikácia, na ktorú sa pýtaš? Keď som končil PhD v psychológii z rozhodovacích procesov ľudí, tak som si zamýšľal nad tým, že kde to budem môcť uplatniť tak, aby z toho mohli čerpať čo najväčší alebo najväčší počet ľudí. A tak ma sa mi ukázalo, že práve tie témy okolo kreativity, okolo zmien, okolo firemnej kultúry, okolo zákazníka, to všetko, akorát, že to bolo strašne veľa, tak som tomu dal iba jeden názov a volá sa to inovácie.
Jasné. A čo možno pre teba je taký nejaká tá akože inovácia? Ja možno si nahrám. Včera som mal taký zaujímavý searching článkov nových vecí a zbadal som, že v rámci tejto koronakrízy bol predstavil takú zaujímavú novinku Burger King, ktorý vlastne pripravia taký koncept kamenných predajní, kde vlastne nebude prítomná obsluha. Vlastne technológie ťa spoznajú, objednáš si, pôjdeš do nejakého chráneného boxu. A tým som sa vlastne zamyslel, že tá korona, to obdobie je vlastne ako keby ten Burger King z nevýhody spravil výhodu. Je napríklad je toto pre teba inovácia? Ako správny pohľad na inováciu?
Zoberme si, že inovácia je vlastne čokoľvek, čo pomôže firme organicky rásť. Čokoľvek. A či to je korona, tak tu máme najčerstvejšie v pamäti. Ale takouto matkou inovácie je vždy nejaký rozsiahlý problém. Ak sa pozrieme do života firiem, organizácií, tak tie, ktoré niečo vymysleli, tak boli tie, ktoré vymysleli riešenie na nejaký veľký problém, ktorý malo veľa ľudí. A vtedy tie inovácie sa stali svetové, stali sa globálne a stali sa vysoko používané. Ale v podstate tá inštrukcia pre všetkých, vymýšľajte čokoľvek, len aby firma rástla.
Jasné. Ja by som nadviazal na to, čo si hovoril. Vyzerá to tak, že tie inovácie sú takým horúcou témou v súčasnej doby, nielen v globále, ale aj na Slovensku. Čo myslíš, prečo tie firmy a hlavne na Slovensku majú takú potrebu hovoriť o inovácii a riešiť tie inovácie, čo je taký akoby driver tých inovácií v súčasnosti?
Dôležité je prihliadnúť na podmienky, v ktorých sa teraz nachádzame a o tom, že Slovensko začína prezývať Detroit. A je to veľmi silné, lebo mnohí z nás vedia, ako ten Detroit skončil. A tá inovácia je jediná cesta, ako túto nálepku dať preč z čela Slovenska. A jediný, kto to môže urobiť, sú samotné firmy. A možno v takom globále ich môžeme do takých troch kategórií rozdeliť. Tie prvé sú tie, ktorých takým prirodzeným DNA je práve tá inovácia. Sú tam ľudia, ktorí pochopili, že keď ráno prídu o 8 a odídu večer o 5, že musia po sebe niečo zanechať. Že ten svet, ako ho našli ráno o tej 5, má vyzerať minimálne o niekoľko percent lepšie. Potom sú ďalšie firmy, ktoré inovujú preto, lebo je to nevyhnutnosť a ich konkurencia to už urobila a de facto kopírujú. Na to nie je nič zlá, je to legitímne, ale musí to mať nejaký efekt a nejaký impact. A potom sú to tie firmy, ktoré z nejakého historického dôvodu zostali tam, kde boli pred 20 rokmi. Vyrábajú produkt alebo službu, ktorá má zjavne odzvonené, akurát, že oni preto zatiaľ nerobia nič. A je to otázka času, kedy dôjdu na koniec toho nejakého rebríka a už nebudú sa mať kam postaviť a skončia. A toto je to najväčšie riziko, ktorému Slovensko musí s veľmi operatívnou takoutou disciplínou pristúpiť a posunúť sa veľmi rýchlo ďalej.
Ja Jasne, možno, že dám takú osobnejšiu otázku. Máš pocit, že slovenské firmy sú dostatočne inovatívne? Alebo mi dáš proti otázku, že čo si myslím, že čo je dostatočne?
Slovičko slovenská firma vyvením za Slováka, pretože firma to je nič iné, len ľudia, ktorí v nej pracujú. Vysoké školstvo nepripravuje štruktúrou, ako to je ľudí narúšať status quo. Bohužiaľ a stále, napriek tomu, že o tom rozprávame. To je ako keby jeden ten po slovensky povedaný pain point. Ten druhý, ktorý je, stále máme nezvládnuté spôsoby rozvoja práve toho kreatívneho potenciálu ľudí vo firme. Sme veľmi silno naučení dbať na disciplínu, na dodanie, na procesy a na pravidlá. Samozrejme, že nie sme schopní ani tie pravidlá updateovať. Choď do firmy a pozri sa procesné mapy z 80. rokov.
Jasne.
A tak ďalej. Takže schopnosť je závislá vlastne od toho, ako stimuluješ tých ľudí v organizácii, čo od nich chceš a čo považuješ za normu. Neurobiť nič, ak je priateľná norma, je katastrofa. A tieto firmy naozaj musíme vytvoriť nejaké cintoríny takýchto organizácií a vodiť tam ľudí a pozerať sa, že to sú nešťastie, doslova.
Jasne, ja sa troška vrátim späť možno na ten globál. Keď sme raz spolu písali a pripravovali si možno také nejaké témy, tak si povedal, že tá inovácia má aj nejaký stupeň a krivku dozrievania.
Mm-hmm.
Preto sa ťa chcem spýtať, že svet vstupuje možno aj do fázy nejakej štvrtej priemyselnej revolúcie. Máme mm-hmm. to tu. Tých smerov je čoraz viac a viac. Automatizácia, mm-hmm. virtuálna realita a podobne. A máš pocit, že tá krivka dozrievania prichádza, alebo to ešte pred nami veľmi ďaleko?
Tá krivka dozrievania je spontánna a cestuje sa po nej vzhľadom na tlak podmienok. Čiže aj tie naše organizácie, ako som to už spomínal, putujú a idú vyššie. Je dôležité oprieť sa o dáta. A pozrieme sa a učme sa od tých, ktorí tzv. Sú vysokovýkonné firmy. Urobil sa krásny experiment, výskum, ktorom bolo zisťované, že čo je za úspechom tých vysokovýkonných firiem. Pod tým slovičkom mám na mysli firmu, ktorá 3 roky po sebe rastie 5% v obrate a v marži a ďalšie 3 roky má forecast alebo predikciu. Čiže keď si to zoberieš dohromady, za 6 rokov tá firma vyrastie o tretinu a nezblázni sa tam ani človek, ani systém. A teraz tieto firmy boli rozobraté na súčiastky práve cez tieto dáta a zisťovalo sa, čo je ten secret sauce, čo je ten zázrak toho úspechu. A teraz to trošku tak nadnesene poviem, ale americkí a sovietskí vedci prišli k rovnakému záveru. A za tým úspechom sú digitalizácia a druhé je customer experience. Čiže zážitok toho, kto to používa a digitalizácia ako nikdy neúnavný, seba učiaci sa spôsob, ktorý spolupracuje s človekom na úspechu. Nie vedie ho k úspechu.
Jasné. Možno sa tak spýtam, že mnoho firiem hovorí o tých inováciách. Niektoré sa skutočne stanú tým inovátorom a tým lídrom v tom segmente, ktoré dávno pôsobia, a iné zostanú možno niekde tie inovácie, jak si povedal, niekde v smerniciach a niekde na PowerPointe. Čo je možno, že ten difference, ten rozdiel toho, že prečo niektorá firma sa stane tým lídrom a tým úspešným možno love brandom, mm-hmm. a prečo niektorým spoločnosťom sa to nepodarí? Kde je ten možno ten zlom toho? Prečo to tak je?
Tie firmy, ktoré to dokázali, sú posadnutí svojim zákazníkom.
Mm-hmm.
To všetko...
Ale máme Apple, ale aj kľudne?
Nie len. Hej, existuje tu kopec aj našich príkladov, ktoré to demonstrujú. Ale naozaj, ak všetci, ktorí v tej firme pracujú, premyšľajú nad tým, aký efekt, akú hodnotu to dodá zákazníkovi, tak tí dokážu naozaj, že z toho pelotónu, jasne, teraz je Tour de France, tak dokážu vyšpurtovať a hlavne v tej zákrute do kopca. Mm-hmm. Čiže práve keď sú tie krízové situácie, ako sme niekoľko mesiacov dozadu mali alebo stále prežívame, tak to je moment, kedy ten pelotón sa dostane do zákruty a do veľmi vysokého stúpania. A práve schopnosť v tomto momente ísť do rizika a zatiahnuť do kopca, tak to odlišuje tie úspešné firmy. Pretože tá štatistika toho Tour de France hovorí, ak sa otrhneš od pelotonu v tomto momente, s najväčšou pravdepodobnosťou vyhráš.
Mm-hmm. To je pravda, to je pravda.
A potom tie firmy, ktoré nazvieme, že sú inovatívne, ale neprerazili svet, lebo je kopec organizácií, o ktorých nevieme a fungujú a majú svojich zákazníkov, oni to robia, alebo to odkopírovali od tých dobrých, Ale majú tam trošičku také závažie na nohe a tomu hovorím, že sa zaoberajú sebou. Čiže ako náhle sa v inováciách zaoberáš príliš veľa sebou, procesmi a systémami, tak ten istý čas nevenuješ tomu zákazníkovi. A keď si zoberieme už len biológiu, že všetky tie nové ekosystémy vznikajú nie vo vnútri toho pralesa, ale vždycky na hrane toho ekosystému s iným ekosystémom. Čiže tie úspešné inovatívne firmy dneska naozaj sa pozerajme, okolo seba tak zistíme, že oni sú úžasné v tzv. Open innovation. Spolupracujú s inými. Nie ja, ale ja a kto iný ešte? Tak jak v športe, v kolektívnych športoch hovoríme, úspech je len otázka tímu, všetci máme rovnaký dres, to sa musíme spojiť, tak aj dnes sa pozeráme po tímovosti v inováciách, inak to ani neuplatíme.
Pozerajú sa slovenské firmy po nejakom týme alebo s kým by spolupracoval? Lebo inak sa spýtam, je nejaká pôda teraz ideálna na nejaké inovácie v Slovensku? Máš ten pocit, že to nejak akoby sa rozvíja a začína to byť kľúčová téma pre slovenské pre firmy?
Ja taký povzdych, keď musím za seba dať. Pozri sa na dva svety. Jeden je, že inovatívne firmy Slovenska a potom, že inovátori Slovenska. Pod slovičkom inovátor Slovenska je jednotlivec s nápadom, ktorý si vytvorí startup a ten ide svojou cestou. Ale tí, ktorých si dneska v médiách nájdeš, oni nie sú súčasťou tých firiem, ktoré sú zase inovatívne. Čiže tu máme tzv. Skupinovú inováciu a individuálnu inováciu. A pre mňa je tam výzva v tom, aby organizácie, ktoré mnohokrát z rôznych dôvodov nie sú atraktívne pre tých jednotlivcov, aby boli schopné ich vtiahnuť dovnútra. Je fajn, že nám vzniká startupový ekosystém, ale on má vysokú mortalitu, to vieme. Zatiaľ, čo organizácia má proste nejakú zotrvačnosť, má kapitál, má niekde možno aj matku v zahraničí, ona je schopná vlastne uhniezdiť týchto super ľudí vnútri tých organizácií, ale tam z nejakého dôvodu tie svety nie sú dostatočne ešte spontánne dneska, že to rozlišujeme. Takže tu by som to možno pomenoval asi touto nejakou parafrázou, zároveň výzvou, aby firmy boli schopné vytvárať tieto prostredia. A naopak, aby tí ľudia si povedali podmienky, za akých to chcú robiť. A vôbec nehovorím o peniazoch.
Jasné. Ja by som veľmi rád už prešiel k Matadoru. Mm-hmm. Máme ho tu a schválne som vybral tento priestor, aby sme demonstrovali tento náš dizajnerský kúsok hore. Uh-huh. A ty budeš ako keby nejakým expertom v rámci inovácií, v rámci celej skupiny Matador Group. Možno sa ťa spýtam, takže určite asi o Matador Group veľa vieš aj z historického pohľadu. Je to jedna z najstarších slovenských firiem. A aj tá nová misia, ktorú sme si my ako keby zadefinovali v rámci stratégie, je innovation to win, ako proste víťaziť v rámci tých inovácií. Čo ťa v rámci toho Matadoru tak motivovalo, že ideš do tohto s nami? A možno taká otázka, že kde vidíš možno nejaké zlepšenie alebo ten priestor v rámci Matadoru pre tie inovácie?
Obdivujem firmy, a teraz to nie je len otázka Matadoru, ale Matadoru tam patrí, ktoré majú odvážne vízie. A za odvážnou víziou hľadajú vždy len lídra. A ten líder je schopný ísť do toho dobrodružstva, o ktorom som hovoril na úvod. A to si myslím, že Matador spĺňa tieto podmienky, aby do nich išiel. Na druhej strane, lídri aj v tejto skupine dokážu nadchnúť dostatočne veľkú skupinu ľudí. Akurát, že to nemôže byť naháňanie, že všetci za loptou. A preto vzniká tento program alebo táto iniciatíva, ktorá má tak, jak v tom futbale, proste dať ľudí do brány, do obrany, do stredu pola, do útoku. A tam si myslím, že toto môže, toto krásne nejaké usporiadanie tej hry môže dať jasné pravidlá, kto komu prihrať, ako sa presunúť od sveta nápadu až do sveta implementácie, od sveta experimentu až do sveta hľadania, lebo to vidím v Matadore, je vlastne otvorená otázka, že inovujeme prečo. Aj svet si kladie tú otázku mimochodom. Inovujeme preto, aby sme rozšírili poznanie, alebo inovujeme preto, aby sme zarobili viac peňazí. A tá správna odpoveď je asi v kombinácii, pretože viac peňazí, keď to meriam, tak je v nejakom poznaní. A chceme byť dôslední v Matadore v tom, že ľudia budú chápať, že inovácie vznikajú rozširovaním poznania, hard skill, k ktoré budú implementované do toho sveta produktu alebo služby, ktorý pod touto značkou môže mať svetové parametre.
Jasné. Nadviažem opäť na to, že vlastne tento podcast je akoby nejakým warm-upom, predstavením toho, čo vlastne ako keby aj ja, aj moji kolegovia a zamestnanci dostanú keby od tých workshopov, čo sa chystajú. Môžeš nám prezradiť troška viac, že čo môžeme očakávať, alebo o čom to bude?
Hej. V prvom rade si musíme zladiť slovník. Tak, jak si sa ma na úvod spýtal, že čo je tá inovácia, tak dnes, keď sa spýtame x desiatok ľudí, s ktorými rátame v tej prvej fáze, tak nám dajú rôzne definície inovácie. Teraz si predstav, že ideme na drink a ty myslíš na víno, na pivo a niekto myslí len na niečo úplne iné. To si nemôžeme dovoliť, lebo taký veľký bar neotvoríme. Jasne. Tak sa musíme dohodnúť, že čo je ten náš druh nápoja, ktorý si chceme dať. To je ten úplný úvod. To druhé im chceme ukázať, že pozor, inovácia nie je otázka náhody, šťastia alebo to, čo vidíme v populárnych časopisoch. Dobre sa to číta. Ale to je len promile toho, čo sa deje. Gro inovácií, disciplinovaný proces, správne návyky, hľadanie, rýchle zlyhania, rozumná investícia a tak ďalej, tá agilita, tá dynamika, to je to, čo chceme práve cez jednu fázu toho projektu, cez proces tých ľudí ako keby našejpovať do nejakého tvaru. No a možno, čo stojí za zmienku je, čo je ten fokus tej inovácie. Až nemôžeš prísť do Dubnice a povedať tým stovkám ľudí, že tam je biela krabica, hoďte nápad, keď pôjdete domov.
Jasné.
A oni ti tam budú hovoriť, dolejte mi vodu, alebo čokoľvek, čo tým ľuďom bude zjednodušovať život. Keď sa pýtaš vo výrobe ľudí, že dajte inováciu, tak budú vymýšľať to, čo im zlepšuje život. A tu sme pri tých firmách, o ktorých som hovoril, pretože sa zoberie sebou. A my potrebujeme tým ľuďom ukázať, my sa musíme zaoberať zákazníkom preto, aby sme my boli úspešní a vyhľadávaní tým zákazníkom. Preto ten fokus, či to bude, ja neviem, podporný proces, alebo nejaký kanál dodávky, to bude veľmi, veľmi dôležité. Chceme zbúrať niekoľko mýtov, ktoré tí ľudia majú, niekoľko predsudkov, ktoré majú. Chceme ukázať, že kreativita je naučiteľná, čo mnohí povedia, nie, to nie. A hovorím, že naopak, kreativita je akýkoľvek iný návyk. A to, preto to bude trvať niekoľko mesiacov. Dokonca to máme ako program v 2 rokoch. Takže Matador do toho ide konzistentne, nie intenzívne. A to je podľa mňa ten predpoklad, že sa to stane.
Jasné. Podľa mňa ešte jedna taká vec. My sme mali v zime s tebou prvý workshop, taký inovačný. A veľmi ma to zaujalo, lebo si sa pýtal toho celého pléna tých ľudí o nejakých tých nových segmentoch, ktoré ako keby sa objavujú. Hej, niekto povedal artificial intelligence, niekto machine learning, niekto virtuálna realita a podobne. A vlastne my aj tá skupina Matador v tom portfóliu má rôzne tie akoby segmenty. Samozrejme je to strojársko a výroba pre ten automotív a nejaká pridaná hodnota. Máme design, štúdio a podobne. A bude ten motív tých inovácií nasmerovaný ako keby nejakých inovácií v tom segmente, kde už pôsobíme? Alebo máš pocit, že to vygeneruje pre nás aj nejaký, možno nejaký nový smer, ktorý teraz v Matadore sa nikdy o ňom neuvažovalo a vieme do ňoho skočiť a vieme byť v ňom úspešní?
Spoločným menovateľom akejkoľvek iniciatívy, ktorú tu chceme robiť, je naučiť ľudí byť dôsledný v pomenovaní problému. A keď v tom cvičení nájdeme, že ten problém znamená otvorenie nového segmentu, tak to urobíme. Ale isto to nemôže byť laboratórne cvičenie doma, ktorom si povie, vymyslel som novú vodu a ja ju milujem a budem presvedčať 7 miliard ľudí na svete, že ju majú milovať aj oni. To je, akože, to je blbosť. Preto ten fokus na tú centricitu toho zákazníka, ale aj na moment prekvapenia. Je prísť s niečím, čo si ten človek povie, a jak je to možné, že sme na to neprišli už 5 rokov dozadu? To musel ten Matador s tým prísť? Aby konkurencia proste drala z internet a zisťovala, čo robíme, aby sa potom od nás mohli aj učiť.
Pamätám raz na vyjadrenie Steve'a Jobsa, že ako náhle už vidí, že ťa iní kopírujú, tak už si inovátor a ten líder. Čiže asi to možno v tomto momente platí, že keď už je ten tý konkurencie ťa začína kopírovať, tak už môžeš byť v tej roli možno toho lídera, inovátora toho segmentu.
Alebo ďalší klasik, ktorý hovorí, že ak sa spýtaš, ak niečo vymyslíš a veľa ľudí ti povie, že fúha, že to je out of box, tak si povie, že si fakt vymyslel niečo prelomové. Potom tomu len dobre vymyslí tú myšlienku, lebo keď sa pozrieme na také maličké pravidlá úspechu v inováciách. Tak prvé je vymyslieť kvalitný produkt. Veľmi kvalitný produkt. Tá druhá cesta už je trošku náročnejšia a to je revolučný spôsob predaja. A ten tretí vrchol tej pyramídy toho úspechu je a zabal to do príbehu.
Marketing.
Lebo tá istá časť mozgu, ktorá riadi emócie, je tá istá časť mozgu, ktorá sa rozhoduje. Takže ten racionálny svet, a to je možno jedna z najväčších víziev, ktorú tu asi budeme čeliť v Matadore, to je proste tým inžinierov, špecialistov, ľudí, ktorí milujú detail, ktorí milujú technológiu. A oni sú tak pripravení školou, životom, sami sú o tom presvedčení. A jak hovoríme my na východe, that's not enough. A ja preto tu máme túto nohu, ktorá má tento emocionálny zážitok sprostredkovať natoľko, že nie jednorázovo si niečo kúpim, ale že budem ja proaktívne vyhľadávať novinku v tej veci. A potom je tu že tzv. Že dream kvadrant, a to je to, že naši zákazníci budú prinášať nových zákazníkov, nie naši obchodníci.
Jasné. Na záver by som sa ťa rád spýtal, možno určite mnohí tí diváci si povedia, že OK, tento podcast je o inováciách, tak ktorá je podľa teba nejaká, čo ťa zaujala v poslednej dobe ako nejaká inovácia, ktorý si povedal, že wow, že toto je pecka?
Ja som posledný týždeň bol podobne ako väčšina národa skôr fascinovaný tým, ktoré zľahčovali život v týchto náročných podmienkach. Napríklad Lidl v Škótsku prišiel z WhatsApp takou notifikáciou, že v obchode nie je veľa ľudí. Takže tam nie je trafik.
Užitočná vec.
Používali umelú inteligenciu, peak hours, dodávanie tovaru. Vedeli, že ľudia teraz kupujú maslo, alebo ten povestný toaleťák, alebo niečo. A teraz si prišla správa, že teraz bude pol hodina, kedy štatisticky chodí najmenej ľudí. A zároveň to bolo veľmi úzko napojené aj na určitý zákaznícky segment. A tam som videl, že nie len, že o mne niekto zbiera dáta, mnohí sa boja, že čo o mne budú, toto má pre mňa význam. To bol Lidl. Selecta to pekne urobila. Naozaj sme čelili nedostatkom rôznych tých hygienických pomôcok. Oni vypratali tie vending machines od čokolády, Coca-Coly a neviem čo všetko a navali tam tie hygienické prostriedky.
Veci, ktoré akutne potrebujeme.
A potom zober si, ako na to zareagovala aj Airbnb. Cez Airbnb si si nemohol už prenajať ten byt, ale vonku si mohol byť, tak Airbnb spustila novú službu a prenajmi si bazén svojho suseda. Ja teraz máš 3 deti, žiješ v izolácii a nemáš ten bazén, ale ty, keď ho máš doma, tak čo si 24 hodín v tej vode? Takže krásne si vedel zase to spoločenské, to zdieľacie, krásne si to vedel využiť a posunúť to ďalej. Potom taká maličkosť pre tých, ktorí v tej chvíli mali myslieť na niečo iné ako len na tú bežnú hygienu, to boli tie koncerty, keď si prišiel autom. V Prahe v Holišoviciach, keď som to zažil, to bolo úžasné. Nahľadil si stanicu, videl si tam toho svojho interpreta a bol si v bezpečí svojho auta. A mal si tam len tých, ktorými si tam chcel mať. Takže dal si hlasitosť, ako si chcel, či nešiel si hluchý domov, jak na inom koncerte. Čiže keď zoberiem, že tie, ktoré ma fascinujú inovácie, tak to sú tie, ktoré uľahčujú život. A tým fandím najviac, lebo tie, ktoré sú pre ľudí, budú kupované ľuďmi a my budeme mať z čoho porobiť ďalšie veci.
Výborné. Ja by som ti chcel veľmi poďakovať za tvoj čas. Myslím, že sme rozobrali veľa zaujímavých pohľadov na inovácie. Veľmi sa teším na ten projekt v Matadore o neinovácii s tebou. Myslím, že to bude hodne užitočné. A ďakujem ti za tie super myšlienky. A verím, že sa vidíme čoskoro na tom inovačnom workshope.
Veľmi sa na to teším. Verím, že toho bude súčasťou. Pretože aj práve tento druh mindsetu bude veľmi dôležitý na zdieľanie. A pozdravujem všetkých, s ktorými sa za krátke dni stretneme a pustíme sa do toho.
Milí diváci, ďakujem vám za váš čas, že ste si našli. Verím, že táto epizóda bola pre vás inšpiratívna a možno v najbližších dňoch, keď budete niekde vidieť alebo čítať o nejakej inovácii, ktorá uľahčila život, tak si spomenete na toto naše interview. Ďakujem pekne a prajem príjemný deň.
Pozdravujem.